Pavlusning Rimliklarga maktubi 12-bob. Shunday qilib, ey birodarlarim, Xudoning marhamati haqqi, sizlarga yolvoraman. O'z tanangizni tirik, muqaddas va Xudoga manzur bo'ladigan qurbonlik sifatida bag'ishlang. Xudoga loyiq bo'lgan asl xizmat mana shudir. Bu dunyoga moslashmanglar. Fikr zikringizni yangilab tubdan o'zgaringlar. Shunda Xudoning irodasini tushuna oladigan bo'lasiz. Ya'ni nima yaxshi, Xudoga manzur va mukammal ekanligini bila oladigan bo'lasiz. Menga berilgan inoyatdan foydalanib, sizlarga aytayapman. O'zingizga haddan tashqari yuqori baho bermanglar. Aksincha, Xudo har bir kishiga qancha iymon bergan bo'lsa, shunga ko'ra fikr qilib aqli raso odamlar bo'linglar. Axir, tanamiz bir bo'lsa-da, tanamiz a'zolari ko'p. Tanamiz a'zolarining vazifasi ham bir xil emas. Shunga o'xshab, biz Masihga tegishli bo'lganlar bir tanani tashkil qilamiz. Har birimiz har xil a'zolar bo'lib, bir-birimizga bog'liqmiz. Bizga berilgan inoyat bo'yicha har birimizning har xil inomlarimiz bor. Agar birortasida Xudoning so'zini boshqalarga yetkazish inomi bo'lsa, u e'tiqodimizga muvofiq ravishda gapirsin. Agar birorta odamga xizmat qilish inomi berilgan bo'lsa, u xizmat qilsin. Agar birortasiga muallimlik inomi berilgan bo'lsa, u ta'lim bersin. Agar insonga dalda berish inomi berilgan bo'lsa, u dalda bersin. Beg'araz yordam beradigan bo'lsa, saxiylik bilan bersin. Yetakchilik qiladigan odam qunt bilan yetakchilik qilsin. Mehr-shafqat ko'rsatadigan odam xursandchilik bilan ish tutsin. Bir-biringizga bo'lgan mehr-muhabbatingiz samimiy bo'lsin. Yomonlikdan nafratlanib, yaxshilikni mahkam tuting. Bir-biringizni birodarlarcha, chuqur muhabbat bilan yaxshi ko'ring. Bir-biringizni hurmat qilib, o'zingizdan yuqori ko'ring. G'ayratingiz susaymasin. Butun qalbingiz bilan Rabbimiz Isoga xizmat qiling. Umidingiz borligi uchun xursand bo'ling. Qiyinchilikda sabr toqat qiling. Ibodat qilishdan charchamang. Muhtojlikda bo'lgan Xudoning azizlariga yordam bering. Doimo mehmon do'st bo'ling. Sizlarni quvg'in qilayotganlarni duo qilinglar. Ularni qarg'amanglar. Sevinayotganlar bilan birga sevininglar. Yig'layotganlar bilan birga yig'langlar. O'zaro ham fikr bo'linglar. Takabburlik qilmay, bechora hamda past tabaqali odamlar bilan do'st bo'linglar. O'zbilarmonlik qilmanglar. Hech kimga yomonlik evaziga yomonlik qaytarmanglar. Odamlar yaxshilik deb bilganlarni qilishga intilinglar. Agar iloji bo'lsa, qo'lingizdan kelganicha barcha odamlar bilan tinch-totuv hayot kechiringlar. Azizlarim, o'zingiz uchun o'zingiz qasos olmang. Balki Xudoning g'azabiga yo'l qo'yib bering. Axir muqaddas bitiklarda egamiz shunday deb aytgan-ku. Men o'zim qasos va o'ch olaman. Muqaddas bitiklarda yozilganiday qiling. Dushmaning och bo'lsa, ovqat ber. Chanqagan bo'lsa, suv ichir. Shunda uning boshiga yonayotgan cho'g' yiqqanday bo'lasan. Yomonlik sizni mag'lub qilmasin. Aksincha, siz yomonlikni yaxshilik bilan mag'lub eting.